skal mælenda skrá og tekur móti máls.
Virðulegur forseti, ég held að við ættum aðeins að gæta okkar í því að fullyrða hér í ræðustól Alþingis að Læknafélag Íslands gæti ekki hagsmuna sjúklinga sinna eða bara sumra. Það eru stór orð og ef til vill erfitt að standa við. En hér er ábyrgð og eftirlit öruglega og augljóslega ábótavant. Eftirlit með læknum er í höndum landlæknisembættisins og það er ljóst í þessu máli sem á mörgum öðrum að þar þarf að bæta. Við sjálfstæðismenn lögðum á það áherslu þegar að sameining lýðheilsustöðvar og landlæknisembættisins var hér á döfinni að búið þeirri til sérstakt sameiginlegt embætti eftirlits og á það var ekki hlustað. Ég held, miðað við margt sem er að koma í ljós í dag, ekki bara í þessu máli, heldur mínum öðrum, þá hefði betur verið hlustað á þær athugasemdir. Hins vegar er það Lyfjastofnun sem hefur eftirlit með innflutningi á íhlutum, læknisfræðilegum íhlutum. Og það er Lyfjastofnunar að fylgjast með innflutningi slíkra íhluta. Og það er Lyfjastofnunar að koma í veg fyrir að verði hagsmuna árekstrar á milli sjúklinga og lækna hvað þetta varðar eða kaupendur þjónustunar ef við getum orðað að svo. En fyrst og síðast þá er vottun þessara íhluta sem að við hér ræðum, hún er algjörlega út úr kortinu og hverra er hún? Hverra er hún? En hins vegar, þegar að við stöndum frammi fyrir því að upplýsingar þetta berast árið 2010 og við erum hér að ræða þessi máli upphafi árs 2012, þá er algjörlega ljóst að laga umhverfi hvað var þar eftirlit, bæði með læknum sem og með innflutningi íhluta í læknisfræðilegum tilgangi, því er gjörsamlega ábótavant og á því verður að taka vegna þess að hagsmunir þeirra sem njóta þjónustu lækna verða ætíð að vera í fyrirrúmi.
Þuríður Backman, háttvirtur 5. þingmaður Norðaustur.